glatað tækifæri til að endurmeta varnarviðbúnað frá grunni í kjölfar breyttra aðstæðna. Því er akkúrat þveröfugt farið. Háttvirtur þingmaður nefndi kostnaðarliði sem á ríkissjóð hafa, á íslenska ríkið hafa fallið vegna brottfarar varnarliðsins. Þá er það hins vegar alveg ljóst að viðbúnaður varnarliðsins var með tilteknum hætti og yfir stendur endurskipulagning á þessum verkefnum. Það er líka algjörlega ljóst, eins og fram kom í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra, að ætlunin er að nýta það tækifæri sem nú er og það lag sem nú er til að byggja nýja og annars konar samstöðu um markmiði í öryggis og varnarmálum landsins. Háttvirtur þingmaður talar hins vegar fyrir demilitarisasjón landsins og virðist þar vera að tala fyrir úrsögnum Atlantshafsbandalaginu. Þar held ég hins vegar að skilja milli hans og meiri hluta þingheims í þessu máli. Ég held að þvert á móti þá séu öll rök fyrir því að við byggjum framtíðar öryggis og varnar viðbúnað okkar á grundvelli aðildar að Atlantshafsbandalaginu. Og Atlantshafsbandalag hefur sýnt sig að þróast með mjög jákvæðum hætti yfir í að verða öryggisbandalag. Háttvirtur þingmaður nefndi hér afmarka tilvik til þess að kasta rýrð á það hlutverk hér áðan. Ég held að við ættum að horfa líka til þess hvernig það var hlutverk Atlantshafsbandalagsins að binda enda á þjóðarmorð í Bosníu og hvernig það varð aftur hlutskipti Atlantshafsbandalagsins að koma í veg fyrir samskonar þjóðarmorð í Kosovo.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis svarar.